Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda sport sohasiga 2 trillion 300 milliard so'm, shundan sport ta'lim muassasalari uchun 1 trillion 200 milliard so'm ajratildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 23 may kuni sport ta'limini yaxshilash, iqtidorli sportchilarni saralash va ularning zaxirasini yaratish hamda murabbiylarni tayyorlash bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi 5 yilda sportni rivojlantirishga qariyb 4 trillion so'm yo'naltirilib, 118 ta yangi yirik sport obyektlari foydalanishga topshirilgani va 110 ta obyekt rekonstruksiya qilingan. Ilk bor barcha mahallalardagi yoshlar yetakchilari, maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport maktablari trenerlari ishtirokida yoshlarni sportga jalb etish bo'yicha yangi 5 bosqichli musobaqalarga start berilgan. Aprel-may oylarida musobaqalar bilan 3 milliondan ziyod yoshlar qamrab olindi, lekin sportdagi natijalar yaratilgan sharoitlarga hali mos emas, dedi davlat rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.